Roma pasal 11.
Ia teh nimbulkeun pertanyaan, nages dipiceun kabeh eta umat teh ku pangeran? Piraku, kapan simpuring oge urang Israel, turunan Ibrahim, ti kaum Binyamin? Moalnya Allah miceun ka umatna, kengingna kumanten milih. Cek kitab, basa Elias rumahu ka Allah ngadukeun urang Israel.
Nun pangeran, maranehna teh parantos marehan nabi-nabi Gusti. Mesbah-mesbah Gusti ge kumaranehna diruntuh-runtuhkeun. Mungkantun abdi nu masih hirup, nanging abdi ge diarah-arah pati.
Kumaha waleran Allah?
Aya keneh pikeun kami. Ku kami dikarikeun 7.000 urang deui anu henteu marilu sembah sujud ka arca Baal.
Nya kitu kiwari oge. Aya keneh saeutik anu nyesa lantaran aya piwelas Allah. Disesakeun soteh kulantaran aya sih Kurnia. Lain pedah bener kalakuanana. Ari ngukur kana kalakuanana mah atuh lain oge sih Kurnia. Jadi, kumaha cindakna kieu? Urang Israel teh henteu kabeh bisa ngahontal udaganana ngan anu kapilih bae. Nu sejen-sejenna mah geus nalegdreg cek kitab.
Maranehna ku Allah di sina talibra, matana sina teu arawas, celina sina norek, tuk nepi ka kiwari.
Oge saur Daud.
Sukan-sukana sing jadi jiret jeung burang, jadi mamala katut wawales kamaranehna keneh. Panonna sina kalamput ulah sina awas, tonggongna sing barengkung balas nanggung.
Simkuring sok mikir kieu. Naha pedah maranehna geus lalabuh teh ngandung harti moal bisa marnyat deui? Henteu, lain kitu. Eta mah lalabuh soteh pedah ngalalawan. Eta sababna kasalametan teh diragragkeun ka bangsa-bangsa lian. Maksudna, pikeun mah panas maranehna bangsa Israel tea. Kagagalan maranehna geus matak jadi bagja ka saalam dunya. Sarta kakuranganana matak jembar ka bangsa-bangsa sejen, geus komo deui lamun maranehna satia mah. Hal ieu diwacakeun ka aranjeun nu lain bangsa Yahudi, malah ku sabab simkuring teh rasul pikeun nu luareun bangsa Yahudi. Ku ngawacakeun eta hal teh tugas karasulan simkuring jadi karasa muliana. Mudah-mudahan ku jalan kitu bangsa simkuring hatena bisa kageuing sarta tarobat. Malak mandar ku kitu teh aya anu bisa kasalametkeun. Sabab upama dipiceuna eta bangsa geus ngalantarankeun bangsa-bangsa luareunana salamet, komo lamun maranehna ditarima deui? Naon pibasaeunana? Lian tilir nu geus paeh hirup deui. Ibarat roti lamun bibitna bersih, rotina oge bersih. Atawa lamun akarna mulus, dahan-dahana oge tangtu mulus. Kusabab eta, lamun dahan-dahan tina tangkal jetun piaraan aya nu ditilas, tuluy aranjeun anu lir sirung tina tangkal jetun leuweung dicangkokkeun kana urut dahan anu ditilas tea jeung milu nyeuseup ka hakanan dina akarna, aranjeun ulah rasa maneh leuwih utama tibatan dahan anu ditilas tea. Upama nepi ka boga rasa kitu, mangka areling. Lain aranjeun anu ngahuripan akar, tapi akar anu ngahuripan aranjeun. Bisa jadi cek aranjeun, numatak eta dahan ditilas ge pikeun tempat aing sirungan, lain, lain kitu. Numatak maranehna ditilas teh, tina bongana embung percaya. Sabalikna, aranjeun dicangkokkeun soteh lantaran daek percaya. Jadi, poma ulah rek nyombong, anggur kudusieun. Sabab upama Allah telebar-lebar nilas dahan anu pituin, ka aranjeun oge moal ngaraos lebar nilas. Kusabab eta, mangka tigin kana welas asihna, kitu deui kana sifat mantena anu keras. Keras soteh kanu bara degong. Upama aranjeun tigin mah welas asihna tangtu karasa. Lamun teu tigin aranjeun oge moal teu ditilas. Tapi maranehna oge ari geus tarobat mah tina kateu percayaanana tinangtu dipulihkeun. Da Allah mah kawasa nyangkokeunana deui. Sabab upama aranjeun anu tadina saibarat sirung tina tangkal jetun leuweung geus dicangkokeun kana jetun piaraan sanajan beda sifat beda bakat. Komo deui maranehna nu asalna oge sasifat tangtu baris dipulihkeun deui kana tangkal asalna. Dulur-dulur sim kuring ngaharep supaya aranjeun ulah ngarasa guminter kusabab eta sim kuring rek mere ieu rahasia. Sabagian urang Israel geus naleugdreug kituna teh ngadepi ka mangsa jejegna bilangan anu disalaur ti bangsa-bangsa luareunana geus asup ka karajaan Allah. Upama eta geus kahontal pinasti Israel baris disalametkeun sakumaha ceuk kitab suci.
Ti Sion baris sumping pambebas, sagala kadorakaan ti Yakub baris dieuweuhkeun. Ieu jadi janji ti kami kamaranehna, di mana dosa-dosana ku kami geus dilubarkeun.
Maranehna teh ari ditilik ti pihak Injil mah satru Allah. Kulantaran hal eta nu untung teh aranjeun nu lain urang Yahudi. Tapi kusabab tadina oge umat kapilih tur ngaraskeun kakaruhuna, tetep maranehna ku Allah dipika asih. Sabab Allah mah sakali mi asih jeung mi kurnia moal barobah deui. Aranjeun nu asal teu ngesto kamantena ayeuna malah ginanjar murah asihna. Eta teh balukar ti maranehna teu ngesto ka Allah. Kitu oge maranehna tinangtu ngalaman sakumaha anu kaalaman ku aranjeun. Sanajan ayeuna maranehna teu ngesto ka Allah, nya eta baris pinarinan deui murah asihna. Sabab sakabeh manusia ku Allah geus dikerem di jero lingkungan kabasangkalan supaya mantena ia samintonkeun murah asihna ka sakabeh. Be pohara matak helokna ari kawijaksanaan jeung timbangan Allah. Putusanana henteu bisa kajugjugan. Pangreka manahna henteu bisa kateuleuman. Ku kitu téa mah.
Saha anu awas kana mamanahan pangeran? Saha anu geus kungsi nganasehatan kamantena? Atawa saha anu geus kungsi ngahaturanan naon-naon nepi kamantena kedah mulangkeun? Sabab saniskara oge asal ti mantena, kenging mantena, jeung kanggo mantena, salalanggengna. Amin.